دكتور احمد وك خوش دزاني لا نسياسي كان لا هريمي كردستان عراق دال لنا وقيدان والوزي شي زور دجين براي جنابه هیچ درفتیک بو چاره سر ما و تو که بتوان ره هیچ نبیش یعنی خلق لو هریم ده برو باشتر برو
راستی که ابی امید بخوازین که درفتیک بگوندید بو اوی لین سیاسی کن بتوانین بگرین لطاره سریک تارسریک بو استا بو آینده بلام راستی که زور زور زحمت هست چون که گرفته کن من یا او چشانی که و که بونه تو لماوی ام بیست این سالا زور زورن. یعنی ما لسرتا و با شیوهی چی زور نادرست دست من با کاری سیاسی کرد. و ایستاش قیدانی آبوری دلائک، نبونی شفافیت دلائک، بزربونی متمنه. چی لبینی حزب سیاسی کان، چی لبینی ملر لگل لعن سیاسی کانه. اما انا گشتی وای کردو که آسو زور زور رون نبه. ولان دی سانوه، چار سر، لسیاست چار سر تنها قصه کردنو دانشتنه. امش مسئولیتی اوانه یعنی لپرستاون برامبر با او خلقه بوی ادبیت لهمولای یعنی اول بدن دانشوندن نگل خوی اناب کن بو اوی بشویگ لشیوکان لگل بغداو دولو بری خوش یعنی ریگ کون یعنی تنها رو کشی امش یشینی نخوی هرم نیا بلکو کشمان هی لگل بغدا لگل ترکیا لگل لانکانی دی بو او تنها سر سر اوی که پیک و دابن جنه ارتن من شخصیا براستی اومدم زور کما بلام دیسان و هر دبیت آوری بکین در فتیک بکنده
بله دکتور بخود دزانی اصاب ریار روژی سیمان جنو حال بجاردن لحرمی کردستانی عراق دا کریا او حال بجاردن چاور روان کراوا اکریب بشکل چار سر سیری بکریا
خوی براستی مسئله دنگدان تمکه که لو تمکانی که کوی سیستمی دیموکراسی پیگ دهینه برام بطنیه دنگدان کافی نیا ایمه لسر خاکی چی زور بل ایج دکین او خاکه زمین سازی چی او توی بونه کراوه کتاوه کو بطواوی سیستمی دیموکراسی لکردستان یا لعراق بگشتی رگی خوی دا کتی بویا دیسانو چې سمان لو روزوره سکو البزردانی رابردو تاکو استا نگیشن دی چاره سره مثلا دنگدانو مثلا سختا کاری و مثلا ناشفافیت و مثلا ایتر اشتکان کوبونه تو بو چی ویا تاکو هم گرفتانی است چاره سره نکری ناتوانین با امید و تمشای البزردانی دهاتو بویا دیسانه ولی مسئله دیموکراسیت براسی لولاتی ایمیا هر لو ناوچه بگشتی یعنی لبر نیه لبروی یشیک ل خالب انتینا کندی دیموکراسیت آزادی تاکه آزادی تاک ولی پرسرایی نبی لو روا یعنی زحمت تنها دنگ در بچه دنگ بدات و بگرته و مالی خویت نه و کافی نیه.
مل
بویا پیوستی به پرورده سیاسی هیا پرورده سیاسی ایشی رسر نکراو به هیچ شویه کتوانو ملیم به هیچ
شویه
اما لپاشک شدائن یعنی فتری لفترکان امید دخواز را کشد بکرد بلامنم چند ساله اخیر به تواویه یعنی گیشون تا بنبسته که نازانم چون چار سر دیبو بدوزرد
بله دکتر احمد زور جاریم اوما برجوده که ده گوتره برجواندیه کانی که تایبتن به دسالات و به دهات اما نهو کارن بو همو قیرانه کانی نو عریمی کردستانی عراق برای جنابت اگر وابه آیا لحن سیاسی کانی حریم برجواندیان هی لگر دیموکراسی ده؟
بتاکید نه یعنی ما لکوملگای ما او پیگی کواهی یعنی پیگی کوملایتی ناوچگریتی شرچیتی نبونی پروردهیشی تندرست براو بنیتنانی حکومتی جی مدنی اشکردن لست چمکه سیاسی کان چمکی دیموکراسیت آزادی بیرورا امانا هموی کمالی چمکن دبیت بوردهیشیان لسر بکرد بو اوی انسان آزادانه بتوانی دنگ بده که انسان آزادانه زنجیده و که تا بونی خوی یا هبونی خوی ده پاریزه لناو کومرگا جا اما وای کردوه که دیموکراسیت تنها وەکو گەمەیەک کە گەمەیەکی زۆر ناشرین دەکرێت تەنها بۆ ئەوەی بەدەرەوەی خۆمان بڵێن کە ئێمە دیموکراسی نێمە ئازادی تەباین لەگەڵ ئازادی مافی مرۆڤ ئامادە تەباین لەگەڵ ئازادی دەبڕین. بەڵام لە کۆتاییە من بڕوا ناکەم ئەم حزبانی خۆمان لەناو خۆیانە دیموکرات بن، یعنی تۆ بۆ ئەوەی ئیمان بە دیموکراتیت بێت دەبێت لە وەکو حزب، یعنی وەکو ئۆرگانێکی سیاسی دەبێت دیموکرات بیت. ئەمەش تنناو لە یەکێتی، تنناو پارتی، تنناو حزبەکانی ترا، ئەوەناو حزبە ئیسلامیەکان هاتی، چونکە ئەوان بەڕاستی تەمەشای دیموکراسی دەکەن تەناوکو فێڵێک بۆ ئەوەی سپەینێ دەسەڵات بگرن دەست. بەڵام ئەوانەی تر کە ناویان لە خۆیان ناوە دیموکرات، یعنی پارتی دیموکراتی کوردستان یا یەکێتی کە ئیمانی بە سۆسیال دیموکراتە لە بەڵام لە ناوەخندا مەسەلەی حزبایەتی گەیشتووتە دەست چەند کەسێکە تەنانەت لە ناو لە مەسەلەی حزبایەتی دەچوو، یعنی بۆ کەوتوتە دەستی بنەماڵە. ئەمەش بە تاکید کە مەسەلەی بنەماڵە و مەسەلەی بەرژەوەندی مەجموعەیە کەس دێتە گۆڕێ، بە تاکید دیموکراسیەت پاشە قولیلیە دەدرێ لە خزمەت مانەوەی خۆیان. یعنی بەداخەوە تەنانەت کوردستانیش یعنی وەکو تەمکێک وەکو دیدگایەکی سیاسی لە کوردستانە بوونی نییە، وەکو نیشتیمانێکی بابڵێن کە ناوی کوردستان بێ لە دیدگای سیاسی و حزبانەوە بوونی نییە، بەڵکو هەموو شتێک لە پێناوی خۆیانە و خۆیانیش لە پێناوی خۆیانە، یعنی لە کۆتاییە ئامادەکرێت کورد بکرێتەوە بەو شێوەیە.
بله دکتور، دو پرسیارم برای جنابت رخراو سیویلیەکان دەتوانن ئەم چەمچی دیموکراسیەتە بەرەو پێش ببن بە پێچەوانەی ئەو خواستەی وەکو جنابی شدا ئاماژەوە پێکرد کە حزبەکان هەیانە؟
خۆی بەڕاستی کۆمەلگای سیویل یا کۆمەلگای مەدەنی کاری ئەوان بزەبێت وەکو کاری نەقابی، وەکو کاری یەکێتی نووسەران، وەکو کاتی وەکو کارە نەقابی پیشەیەکانی تر هەمووی لە ژێر سێبەری حزبان، یعنی ئەمانە وەکو بەو قارچکە دەکەن کە ئەگەر بێت و سێبەری حزب نەبێت دەرناکەون. جا بۆیە زەحمەتە دیسانەوە یعنی کۆمەلگای مەدەنی بتوانی ئازادانە ئیش بکە، نازانم تا چرا دێگێم بە کۆمەلگای مەدەنیمان هەیە. ڕاستە بارگایان هەیە، من لە هەولێر هەندێ جار بە پێش بەبێش بارگاکان یا بە پێش مەکتەبەکانە تێفەڕیمە چۆل هۆڵ ئەم نازانم یعنی کاریگەریەکیان دەبێت. بڕوا ناکەم لەبەرەوەی حزب لە لای ئێمە دوگەلەوەی کەوا لە چەقێکی زۆر زۆر تەسک گیری خواردووە بە دەوری خۆیە پێریفێریکی دروست کردووە. ئەم پێریفێریکە ئیتر لە پیاوی ڕاگەیاندنەوە بگرا بۆ مرۆڤ نەقابیەکان، بۆ پیشەییەکان، بۆ کۆمەلگای سیڤیل، لە فەلەکی ئەوانە دەبێت بخولێتەوە، چونکە بەرژەوەندیان پێویستیان بەوان هەیە، ئەوانش با بڵێن لە ژێر سێبەری ئەوانە دەژێن. بۆیە کۆمەلگای سیڤیل لایمە کۆمەلگایەکی ئازاد نییە تا بتوانێت کاریگەری هەبێت. ڕاستە هەندێ جار مەسەلەن شت ڕوودەدات، بەڵام زۆر کەمن، یعنی زۆر زۆر بارستایی و زۆر با بڵێن هێزی چێ و تۆی نییە کە بتوانێت جادە بزولێنێ بتوانێت کەوا ڕای گشتی دروست بکە، چونکە لای ئێمە دیسانەوە ڕاگەیاندنش ئازاد نیە تاوکو بتوانێت تاوکو پەیوەندێکی ئۆرگانیک دروست بێ لەگەڵ کۆمەلگای سیڤیل و میلەت لە لە کەناڵی ڕاگەیاندنەوە. بۆیە لە کۆتایی ئەم کۆمەلگایانەی ئێمە هەم جیریان خواردوو لەناو خۆیانە، ئیتر قەیرانەکان تەنها قەیرانی دارایی نین، قەیرانی سیاسی، قەیرانی هەر قەیرانی مرۆڤ پێیە کۆمەلگای ئێمە. من زۆر جار ناوی دەبم بە شکستی شارستانیەت، ئێمە لە کۆمەلگای ئێمە جگە لە کوردستان، یعنی هەر لەو منتقەیە بە گشتی لە ناو شکستێکی شارستانی دەچین، ئێستا خاوەن ڕوئیا و دیدگایەک نین کە لە کوێین و لە کوێ و دێن و بۆ کوێ دەچین. یعنی ئەمە کاری لەسەر نەکراوە، یعنی ئەمە پێویستی بە منتەڵەکێکی بەڕاستی فکری هەیە کە ئیشی لەسەر بکرێت، یعنی ئیش لەسەر مێژوو بکرێت، ئیش لەسەر کەلتور بکرێت، ئیش لەسەر پێگە کۆمەڵایەتەکان بکرێت. ئەمانە ئەگەر بێت و ڕوو نەکرێتەوە و شی نەکرێتەوە و ئیشی لەسەر نەکرێت، نابینە خاوەن دیدگایەکی ڕوون. بە تەواوی ئێمڕۆ ئێمە لە کوردستانە ئەخورێنەوە بە دەوری خۆمانە بەبێ ئەوە یەکەنگاو بەرەو پێشەوە بچین. بۆ بەرەو پێشەوە ناچین لەبەر ئەوەی کەس داهاتوو نابینێ، بۆ کەس داهاتوو نابینێ، لەبەر ئەوەی ئێمە ئایندەمان نەخوێندێتەوە. ئێمە سەدەی نۆزدەمان بە تەواوی نەخوێندێتەوە بۆی بزانین ئێستا بۆ وای سەدەی نۆزدە لە وشە نەزەرێکی مێژوویە تەمەشای بکەی دوێنێ بووە. سیاسیەکان بزەبت لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە زۆر بە سەدەی نۆزدە دەکات تاکو ئێستا، مەسەلەی ناوچە، مەسەلەی پیروزی کس مسئله برجوندی تسکی مجموعه کس تا کوی استاد تن چی نشتیمانی بشه ویگر شه ویکن کشی نکرد و تا کو مروری چی کرد از بکار که آو نشتیمانی آوا زور داد تصور که تو نشتیمانی تو نیه نشتیمان تنها لادبیات و تنها لسر لپر و لتلفزیون کانادا جمله دبی و دخویی نوا بلام با واقع مروری کرد از نکه آو نشتیمانی آوا جا بویا کمالگای مدنی ل کمالگای اما مشلول کلاو یعنی فلیت کلاو تو آنای هیزینیه تو آنای اوینی که بیتا کارتی فشار لسر سیاسی کانه جور گریه بستی که پنهان هی لبینی او کمالگا سیویلیان و حزبکان خویان جا بویا تاوکو او گریه بسته حال نوشه تاو شتی چی تر رو ندا به تصوری من هر لو بازنا داخلا و داخلی نوا
باشه بله هرچند گوتم دو پرسیار دکتر بلام حزکم اوشد لیه پرسم که کمالگای سیویل نتوانی ام ارکل استو بگریه که حزبکان بخویان کم ترخمن لوی که کمالگا بره و پیشو برن ای چه دتوانی بوله موضوع چه دتوانی خوانه و با او این دیب که
خوی امش گرفتی که یعنی امش گرفتی که لکمالگای اما چه بتوانید ببیتا هیزی چی زولینر یا بزولینر تاکو کمالگا بزولینه من براسی استرگش بین نیم نزانم چه دتوانی اما چوکه ما هیت سنتری چی بابلین زانستیش من نیه کسر بخوابی بتوانی ایش بکا لسر کمالگا ایشی کلتوری بشیو چی اکادیمی ایش بکا لسر کایا جاوازگانی کمالگا تاکو راپورتی اوان تاکو لیکولینی اوان ببیتا شتیکا که دورو برگ آوری لبدات وی مشتی چی ومن نبی زنکوکان من زنکون تنها تابیان تخروز کن ببی اوی آیندهی اوانش دیاری کلاو بی بویا لعنی اگنیه که بی بینین یعنی که بلین کردستان یا آینده کردستان یا کوتوت دست کاملا کسی متنوی رو که انتلیکتوال و ایش دکن بینیشتیک روده ده لایم تنند امزنی یعنی بطایبت روشنبیر لکوملگای ایما پچی خراوه یعنی روشنبیر یا خوی پک خستوه یا پک خراوه یا هنده امتیازاتی زور بطوچی انداونتی و دمکوتیان کردون بایدی سانوه یعنی سیدیه چیتی نوسرکانی کردستان بکلا نزا انتاله که کنی تونه تکسایتی که بتوانید هجوان لدن جیبه یعنی قصه یک بکت که جوی لی بجیره شتیوانیه لکردستانه بویا ایست ایمه لقناقی چی زور زور احلوز و طریبه تا دجین هیچ امید اگ نیه اگر بیتو وزعکه بوشه ویه به للای کومنی منو نیل نو حزبه کنشتی چی و در بتید که ببیتا برهمیک بو اوی ببیتا شتیک بجولی نناو کوملگا لاچه تری شو او کوملگانی کوملگا سیویلکانا یا روشنبیریا یا زنکوکانا دیستان اوانش لو توانای اویان نیا تنها چارسر براستی تنها چارسر اوی کوا وزعی چی هی من ترکمی دروز بی مسلی داهاتی نو تو او بشه کلک لشکلکان دا بشه بسر خلکا زور استقراری چی بابلین لو دوله دروز بیت تاوکو امید بخوازین کشتی چی ایلاین دشتی چی دروز بیت چکا قیران هر قیران دروسته که و قیران کمال مشکلن به یک و جیر دخونه بیت قیران یعنی تنها مسئله که مسئله شفافیت نیه لکردستانه کمال مشکل جیر یعنی خواردو آلوس کهو باید تنانت خوش یعنی حزبکنه نو خوش یعنی رویه چی واضح یعنی بلکو ایتر بپین و پروشت کن بر ریو دبن سیاستی امرو یعنی امرو بزنیس بین چی دبه همش دولت بو شوی دروز نه به هریم بو شوی دروز نه به یعنی سیاست تنان نه که زن اگر تو پلان نه به سالانه روی پروردی روی برای وبردنه ولا روی چونیتی اش کردن لا نو که زن چی دیاری کرا زحمت یعنی اشتکان برای وبسین زما بو هریمه بو ولاته لا یما اشتکان يعني تصور بك الولايات إلا شال يجي وكو هولير عندي قراك آي يعني أما أخوي قرفتي تي سياسية قرفتي تي سياسية دي قراته بو نبوني خلقاني تي بأمك بوفا مروف دوست كاروباري هولير يا كاروباري شال يجي تر بغيو بر بوهي أمشت خزمت قزارية سلتاي أنا أما نزور زو سلتاي دابين كردني رگاوبان خستخانه او کاربا ما یعنی پیویز نه که قصه زول سر بکره مده به دابین بکره اوی تر دمینه تو ایشی لسر دائما اشتا سرطایی کنشتا دابین نکراوا بو بۆە گرفتەکانمان زۆر زۆرن لە بەلاژ نیە خەڵک لە کۆمەلگایم بە پەنا بۆ خوا با چکە ڕنگ بێ تەنها خوا چارەسەری ئەم گرفتانەمەمە قسە کەم کەمێ بە گاڵتە ئامێزە بەڵام حقیقەتەن وایە یعنی شتەکان وەکو بڵێ لە دەستی ئینسان دەرچووە
بەڵێ دکتۆر ئەحمەدی مەلان نووسەر و لێکۆڵەر لەو توێژێکی تایبەتدا بوو لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا دکتۆر ئەحمەد زۆر سپاس دەکەم
زۆر سپاس زۆر سپاس